Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον επίκουρο καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Αριγιαννίδης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα, πώς είστε?
Καλημέρα, κύριε Δανιέρη. Πολύ καλά, πολύ καλά.
Περιμένατε κάτι περισσότερο εσείς ή εγώ είμαι απεσιόδοξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ?
Ρεαλίστρια νομίζω πως είστε, όπως και όλοι μας περιμέναμε αυτά τα οποία ακούσαμε. Δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω, με δεδομένο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής λειτουργεί σαφώς πιο αργά σε σχέση με άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες ασκεί. Προφανώς και όσα ακούσαμε από το χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, νομίζω ότι ήταν το αναμενόμενο, το λογικό στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο θεσμικά λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εκεί και πέρα μέσα πάντα από συνενέσεις, υποχωρήσεις και συμβιβασμούς θα δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια, ανάλογα φυσικά και με τις προκλήσεις ενώπιον των οποίων θα βρεθούμε.
Θα επεξεργαστούν, λέει, μία λίστα με μέτρα προκειμένου να συνετιστεί η Τουρκία και να πάρει πίσω την απόφαση αυτή και γενικότερα την συμπεριφορά που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι είδους μέτρα θα μπορούσαν να είναι αυτά και αν υπάρχουν τέτοια μέτρα που θα ταρακουνούσαν, έτσι πάρα πολύ απλά να το πω, τον Ερντογάν και να τον κάνουν να το ξανασκεφτεί. Γιατί με το να εκφράζει κάποιος τη λύπη του, όπως έκαναν χθες, ή να λένε ότι δεν βοηθά στο διάλογο και στην καλύτερη σχέση, δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτή του έτσι.
Εννοείται πως δεν υδρώνει το αυτή το Ερντογάν με τέτοιου είδους δηλώσεις. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να φτάσει το επίπεδο των σχέσεων, των κακών σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όμως με κράτη-μέλη της, και δεν εννοώ μονάχα με την Ελλάδα, γιατί εδώ τίθενται και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι σχέσεις με την Γαλλία. Ίσως περιμένει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο οι σχέσεις με την Τουρκία, να οριμάσει, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο η ένταση, και γι' αυτό το λόγο δηλώνει την ετοιμότητά της να επιβάλλει κυρώσεις μέσα από έναν προτινόμενο κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν κυρίως, για να υδρώσει λίγο το αυτί του Ερντογάν, να αφορούν σε κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα, οι οποίες ευθέως θα είχαν τη δυνατότητα να πλήξουν την τουρκική οικονομία. Διότι κακά τα ψέματα, ενώ η τουρκική οικονομία είχε αρχίσει να βαίνει προς το καλύτερο, υπήρξε η συγκυρία της πανδημίας, η οποία επίσης επέστρεψε την τουρκική οικονομία σε ύφεση, και είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εμποδίζει τα σχέδια του Ερντογάν σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με το εσωτερικό της Τουρκίας όσο και με την εξωτερική του πολιτική. Συνεπώς, κυρώσεις οι οποίες έχουν οικονομικό, σκληρό οικονομικό αντίκρισμα απέναντι στην Τουρκία.
Μόνο τέτοιες, δηλαδή μόνο τέτοιες μπορούν να μπουν πάνω στο τραπέζι και να ληφθούν, ως σοβαρές κυρώσεις, όταν έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, σωστά.
Και διακοπή της προενταξιακής διαδικασίας με την Τουρκία, που σημαίνει ότι θα σταματήσουν και οι χρηματοδοτήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως προς αυτό, κύριε καθηγητά, υιοθετούν έναν λόγο ότι και καλά δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτή η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε από διάφορες δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς. Αφήνουν να εννοηθεί ότι, ξέρετε κάτι, μπορούμε και χωρίς εσάς να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μπλόφα στην ουσία και όχι ουσιαστική θέση.
Δεν νομίζω πως είναι καθόλου μπλόφα. Έχω την αίσθηση, μάλλον την πεποίθηση, και δεν είμαι μοναδικός, ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει αυτό που θα λέγαμε σε άλλη πίστα. Δεν είναι εκείνο το κράτος το οποίο παρακαλάει την Ευρώπη προκειμένου να δημιουργηθούν εκείνου του είδους οι σχέσεις που θα οδηγούσαν στη σταδιακή ένταξη μιας κοσμικής Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στο συμμερισμό των ευρωπαϊκών αξιών, των ευρωπαϊκών ιδεών κτλ. Νομίζω πως η Τουρκία, αντί να αγκυροβολήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει οτιδήποτε για να απομακρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται πλέον για ένα καθεστώς, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη ο Ταγί Ερντογάν δεν εκφράζει, παρά το γεγονός ότι είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, έτσι, δεν εκφράζει ουσιαστικά μια δημοκρατία, μια σύγχρονη δημοκρατία, εκφράζει ουσιαστικά ένα καθεστώς με ολοκληρωτικές απόψεις, το οποίο ελέγχει το δημόσιο τομέα, απολύει δικαστές, διορίζει δικαστές.
Κλείνει στη φυλακή αντιφρονούντες και δημοσιογράφους.
Αντιφρονούντες, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα με τον πλέον σκαιό και σκληρό τρόπο αναφορικά με την καταστολή των κουρδικών διαμαρτυριών στην νοτιοανατολική Τουρκία. Επιχειρεί στρατιωτικά στο έδαφος άλλων χωρών παραβιάζοντας την κυριαρχία τους και ούτω καθεξής. Μιλάμε λοιπόν για μια χώρα η οποία έχει διευρυμένο ποινικό μητρό επί διακυβέρνησης Ερντογάν σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, και συνεπώς το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί είναι μονάχα το κερασάκι, αν θέλετε, και πιστεύω πως ακόμα και ο ίδιος Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι πριν από 1,5 χρόνο έλεγε άλλα πράγματα για το ίδιο ζήτημα, έκανε την κολοτούμπα του και μάλλον υπολογίζει πως έχει περισσότερα να εισπράξει, να ωφεληθεί από τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, παρά να πληρώσει τόσο στο εσωτερικό όσο και κυρίως στο εξωτερικό.
Απευθυνόμενος καθαρά στο εσωτερικό ακροατήριο αυτή η ιστορία, έτσι ψηφοθυρικά σε σχέση με την Αγία Σοφιά, γιατί δεν έχει να κάνει κάτι άλλο με το εξωτερικό?
Σαφώς και έχει να κάνει και με το εξωτερικό, πιστέψτε με. Δεν είναι μονάχα δηλαδή το πολιτικό ακροατήριο των ευσεβών μουσουλμάνων και των Τούρκων εθνικιστών, οι οποίοι θα χειροκροτήσουν την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς.
Από το εξωτερικό τι περιμένει δηλαδή, κύριε Σαργιανίδη?
Από το εξωτερικό περιμένει πως με αυτόν τον συμβολισμό, δηλαδή με τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, περιμένει πως θα ενισχύσει το δικοματικό προφίλ του στον χώρο του Ισλάμ, στον χώρο του Σουνιτικού Ισλάμ, βάλει ευθέως κατά της πρωτοκαθεδρίας που έχουν αναμφίβολα η Σαουδική Αραβία και η Αιγύπτος, επαναλαμβάνω, στον χώρο του Ισλάμ. Και προφανώς θέλει να αναδείξει με αυτόν τον τρόπο τη σημασία και τη βαρύτητα που έχει η Τουρκία τόσο στον χώρο της Μέσης Ανατολής όσο και της Βόρειας Αφρικής. Άλλωστε έχει από πίσω έναν χρηματοδότη που λέγεται Κατάρ, έχει ουσιαστικά δημιουργήσει και επιχειρεί να οικοδομήσει ένα όραμα περί νεοοθωμανικής Τουρκίας, αποκαθιλώνοντας τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους που θεμελίωσε ο Μουσταφά Κεμάλ με την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923 και ορίζοντας την Παρασκευή 24 Ιουλίου ως πρώτη μέρα προσευχής στην Αγία Σοφιά, που συμπίπτει φυσικά και με την υπογραφή της συμφωνίας της συνθήκης της Λοζάνης, που επαναλαμβάνω.
Άρα σε αυτό το κάδρο τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Κάποιοι θα περίμεναν σε μια πρώτη ανάγνωση, λόγω και ορθοδοξίας αν θέλετε, να πάρει μια πιο συγκεκριμένη και σκληρή θέση η Ρωσία. Τι έγινε εκεί?
Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση η χλιαρή στάση της Ρωσίας. Το γεγονός ότι υποβάθμισε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε ένα ζήτημα καθαρά εσωτερικής κυριαρχίας της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για μια τακτική αποφυγής ενασχόλησης του ζητήματος. Αυτό το οποίο με φοβίζει περισσότερο είναι το κατά πόσο μπορεί να υπάρχει συμπαιχνία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Τουρκία με την υποβάθμιση της Αγίας Σοφίας από έναν χώρο ο οποίος θα μπορούσε να συγκεντρώνει αυτό το οποίο επιβάλλει, αν θέλετε, η Αγία Σοφία ως μνημείο, τον διάλογο των θρησκειών, τη συνάντηση των πολιτισμών, τη συμμαχία των πολιτισμών και το καθεξής. Νομίζω πως το επόμενο βήμα, το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολήσει και θα έπρεπε να το έχουμε ψηλά στην ατζέντα, είναι το να προφυλάξουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί βλέπετε, η ίδια η Ρωσία έχει στην ατζέντα της την Τρίτη Ρώμη. Τη μεταφορά δηλαδή του κέντρου της Ορθοδόξου θρησκείας στην Μόσχα από την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή η αφαίρεση των λεγόμενων πρωτείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και η μεταφορά ουσιαστικά αυτών των πρωτείων, εντός εισαγωγικών πρωτείων, στην Μόσχα.
Άρα το βλέπετε αυτό, το βάζετε στα... δεν αποκλείεται να είναι στα μελλοντικά, άμεσα μελλοντικά του σχέδια να ακούσουμε να το πάει και πιο κάτω δηλαδή ο Ερντογάν?
Δεν το αποκλείω καθόλου. Μα καθόλου, και θα έλεγα πως εδώ παίζει ρόλο και ο βιολογικός παράγοντας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι έχει να κάνει με το ποιος θα μακροημερεύσει περισσότερο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ή ο Ερντογάν. Περιττό να σας πούμε ποιον είμαι.
Καλά, κατανοητό νομίζω. Όμως να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, έτσι όπως το συνθέτεται αυτό το κάδρο, με τη Ρωσία, με το Κατάρ, με τον Ισλαμικό κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω τελικά πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο την υπολογίζει και βάζοντας και τον οικονομικό παράγοντα, έτσι όπως τον θέσατε από την αρχή, με δεδομένη και την ύφεση στην οποία βρίσκεται η τουρκική οικονομία. Δεν ξέρω αν τους υπολογίζει τελικά καθόλου τους Ευρωπαίους ο Ερντογάν.
Ξέρετε, όσο περισσότερο πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά, τόσο περισσότερο θα ρίχνει τον Ερντογάν στην αγκαλιά και την εξάρτηση από τον Πούτιν ή στην αγκαλιά και την εξάρτηση από τον Τραμπ, όσο ο Τραμπ ακόμα είναι ο ένικος του Λευκού Οίκου. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει πολύ καλά πως όσο και αν τιμωρήσει με αυστηρά μέτρα την Τουρκία, αυτό τελικά θα έχει να κάνει με την απομάκρυνση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα μήπως λοιπόν θα έπρεπε να βάλουν στο τραπέζι έναν άλλον τρόπο προσέγγισης για να μην στείλουν, να μην διώξουν την Τουρκία ακόμη πιο μακριά?
Πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος προσέγγισης της Τουρκίας πέρα από την προοπτική του να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το παιχνίδι της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία κάθε φορά τραβάει το σκηνή όλο και λίγο περισσότερο, ζητώντας ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνήθως τα ανταλλάγματα αυτά είναι οικονομικής φύσης. Ζητάει χρήματα. Ακούτε τον Ερντογάν, ειδικά με αφορμή τη συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τουρκία για την κοινή δήλωση για το προσφυγικό, να αναρωτιέται πού είναι τα χρήματα τα οποία του υποσχέθηκαν. Έτσι. Νομίζω λοιπόν πως εκεί είναι όλο το ζήτημα, το κατά πόσο ο Ερντογάν, παίζοντας αυτό το τριπλό παιχνίδι, γιατί ένα τριπλό παιχνίδι παίζει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία, επιχειρεί να πάρει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα και πιο ουσιαστικά ανταλλάγματα για να εξυπηρετήσει τους δικούς του στόχους στην εξωτερική του πολιτική. Στον βαθμό λοιπόν που απομακρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τιμωρήσει με ιδιαίτερα αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, είναι επόμενο πως ο Ερντογάν θα προστρέξει στη βοήθεια είτε του Πούτιν είτε του Τραμπ. Και νομίζω αυτό είναι το παιχνίδι με το οποίο ο ίδιος επιχειρεί να υλοποιήσει τα δικά του οράματα περί νέου Οθωμανισμού, να επιβεβαιώσει, αν θέλετε, τη δική του αυτοεκτίμηση, αυτοεπιβεβαίωση ως μεγάλου πολιτικού άνδρα, ο οποίος προφανώς και κατά την άποψή του έχει ξεπεράσει ήδη τον Μουσταφά Κεμάλ και συγκρίνει πλέον τον εαυτό του μονάχα με τον Μωάμεθ τον Παρθετή.
Εντάξει, εδώ πρέπει να αναλάβει επιτροπή από ειδικούς ψυχιάτρους και ψυχαναλυτές όταν φτάνουμε πια σε σημείο να κάνει τέτοιου τύπου συγκρίσεις. Το θέμα είναι αυτό, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει, γιατί έχουμε και δει και διάφορα πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε πολύ καλά τι έγινε και στον Εύρο. Έτσι, γενικά έχει υιοθετήσει μία τακτική πολύ πιο επιθετική. Και εκφράζονται, ακούγονται και κάποιες φωνές για το τι κλιμάκωση μπορεί να έχει αυτό κάποια στιγμή.
Έτσι είναι, και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κλιμακώσεις μια αντιπαράθεση, η οποία μπορεί να είναι, αν θέλετε, παγωμένη, μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, αλλά επειδή ακριβώς είσαι αυτός ο οποίος θέλει να προκαλέσει, πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να προκαλέσεις και είναι λιγότεροι και πιο δύσκολοι τρόποι προκειμένου να αποκλιμακώσεις. Συνεπώς αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, παίζοντας επιθετικά και έχοντας την πρωτοβουλία γενικότερα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, είναι εκείνος ο οποίος διατηρεί το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, το πλεονέκτημα, αν θέλετε, της ανωνυμίας ενίοτε αναφορικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από ποια ενέργεια, παρά το γεγονός ότι όλοι ξέρουμε ότι είναι Τουρκία, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιεί τις μεικτές μεταναστευτικές ροές τόσο στον Εύρο όσο και στο Αιγαίο και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, όσο υπάρχει Ερντογάν, υπάρχει, αν θέλετε, και αυτός ο υβριδικός και ευνηδιαστικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την διεθνή κοινότητα, έχοντας ο ίδιος την ίδια στιγμή την πεποίθηση ότι αυτό μπορεί να το κάνει χωρίς να πληρώσει κάποιο σημαντικό κόστος, ή έστω ότι έχοντας την πεποίθηση πως αυτό το πολιτικό κόστος μπορεί να το αντέξει και να κεφαλαιοποιήσει πάνω σε αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Σαργιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ σας
την καλημέρα μας, να είστε καλά.
Και εσείς, πολύ καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλημέρα.